Tämä kirja kertoo kahdesta nuoresta kiinalaisesta poliittisesta toisinajattelijasta ja kansalaisaktivistista. Tämä mies on nimeltään Hu Jia ja hänen vaimonsa nimeltään Zheng Jinyan. He ovat oikeastaan viime vuosien ajalta niin kuin yksiä maailman mediassa eniten seuratuimpia kiinalaisia aktivisteja. Kun Pekingin olympialaiset järjestettiin vuonna 2008, niin Hu Jia tuomittiin silloin vankeuteen. Syynä olivat kirjoitukset, joissa hän oli arvostellut Kiinan vallanpitäjiä. Siihen aikaan Hu Jia oli ehkä maailman puhutuin poliittinen vanki. Hänelle myös myöhemmin ehdotettiin Nobelin rauhanpalkintoa ja hänet on myös palkittu Euroopan unionin Saharov-palkinnolla. Ja jos internetistä hänen nimellä haette, niin löytyy valtava joukko artikkeleita hänestä maailman mediasta. Kiinan mediasta sen sijaan ei löydy kyllä hänestä mainintaa. Ja hänen vaimonsa Zheng Jinyan on myös tunnettu internetaktivisti, ruohonjuuritason kansalaisjärjestötyötä tehnyt nuori nainen, joka tavallaan niin kuin miehensä mukana ajautui kapinaan Kiinan valtiovaltaa vastaan. Ja hän on myös herättänyt huomiota toimillaan ja muun muassa Time-aikakauslehti Yhdysvalloissa valitsenneet yhdessä vaiheessa maailman sadan vaikutusvaltaisemman ihmisen joukkoon. Mä olen tuntenut tämän pariskunnan noin 10 vuoden ajan. Silloin kun mä heidät ensimmäisen kerran tapasin vuonna 2004, he olivat hyvin nuoria ja innokkaita kansalaisaktivisteja, jotka tekivät vapaaehtoistyötä AIDS-ongelman parissa. He pyrkivät auttamaan AIDSista kärsiviä ihmisiä Kiinassa. Tämä vaimo Zheng oli silloin vaan vasta tyttöystävä. Zheng oli 20-vuotias ja hänen miehensä silloin tai poikaystävänsä silloin 30-vuotias. Silloin he olivat tavallaan niin kuin yksiä aktivisteja muiden joukossa, mutta hyvin nopeasti heidän elämänsä sitten muuttui, että tämä miehen toiminta kävi entistä poliittisemmaksi ja samaan aikaan sitten Kiinan valtiovalta ja etenkin sen komennossa toimiva salainen poliisi sitten kävi ahdistelemaan heidän elämäänsä. Ja tämä kirja, sun nimeltään Kiinalainen rakkaustarina, se on nimensä mukaisesti näiden kahden ihmisen rakkaustarina, mutta sitten taas alaotsikonsa mukaisesti, niin tähän tarinaan liittyy Kiinan salainen poliisi. Niin kyse on oikeastaan siitä, että samana päivänä oikeastaan, kun tämä pariskunta aloitti seurustelunsa, niin tämä mies Hu Jia siepattiin kadulta keskellä päivää. Siepäät olivat poliiseja, jotka veivät hänet pimeän kellarin kuulusteltavaksi. Ja siitä alkoi ikään kuin tämmöinen kolmiodraama, jossa on tämä pariskunta ja kolmantena pyöränä sitten tämä salainen poliisi. Ja kun vuodet eteenpäin menivät, niin salainen poliisi pyrki tekemään heidän elämästään mahdotonta pitämällä heitä pitkiä aikoja kotiarestissa, seuraamalla heitä joka paikkaan, kuuntelemalla heidän puheluitaan, lukemalla heidän sähköpostejaan, pelottelemalla ja ahdistelemalla heidän sukulaisiaan ja ystäviään. Ja, monesti sieppaamalla esimerkiksi tätä Hu Jiaa niin kuin tuntemattomiin paikkoihin ja pahoinpitelemällä kaikilla näillä keinoilla. Mutta tämän kirjan tarinan kannalta oikeastaan mikä merkittävämpää, niin salainen poliisi myös pyrki tunkeutumaan tämän pariskunnan avioliittoon, heidän keskenäiseen parisuhteeseensa ja pyrki sillä tapaa tuhoamaan heidät. Ajatus kirjan kirjoittamisesta tästä pariskunnasta syntyi mulla jo silloin, kun mä asuin Kiinassa ja tutustuin heihin. Mutta oikeastaan mä aloitin tätä kirjaa tekemään vasta vuonna 2010, jolloin mä olin jo palannut Suomeen. Ja siitä meni sitten semmoinen 3,5 vuotta ja sitten kirja ilmestyi. Tämä kirja on lajityypiltään, kustantaja luokittelee sen asiaproosaksi. Mä itse pidän sitä. Mä olen toimittaja ja mä ajattelen, että tämä on lajityypiltään niin kuin narratiivista journalismia, mikä tarkoittaa sitä, että kerrotaan tosiasioita, mutta kerrotaan niitä tarinan muodossa. Mä halusin kertoa tämän kirjan tarinan nimenomaan tällä tavalla, koska ensinnäkin mä ajattelin, että Kiina ehkä suomalaiselle yleisölle, suurelle yleisölle on hieman kaukainen ja etäinen, vaikeasti lähestyttävä aihe ja etenkin sitten toisin ajattelija, ihmisoikeudet, salainen poliisi saattaa olla jos sen kirjoittaa hyvin vaan niin kuin fakta-asiapitoisesti, niin tätä voi olla niin kuin liian raskasta luettavaa. No, mä haluaisin tehdä kirjan, joka tavallaan niin kuin kerronnaltaan muistuttaisi romaania, mutta on kuitenkin kertoo tosi tapahtumista ja kaikki kerrottu on faktaa. Se, että se kerrotaan tarinana, niin tarkoittaa niin tavallaan myös paria asiaa. Että ensinnäkin sitä, että kirjalla on niin kuin tarinan rakenne, sillä on alku, keski, kohta, loppu, sillä on niin kuin juoni, joka etenee. Sillä on päähenkilöt, tässä tapauksessa tämä kaksi ihmistä, joiden elämään ja tunteisiin lukijat voivat samastua. Mä pyrin niin kuin tavallaan tässä kirjassa kertomaan välillä aika yksityiskohtaisestikin siitä, että miten he asuvat, miltä heistä tuntuu, kun heidän joka askeltaan seurataan, minkälaisia ongelmia heidän parisuhteensa tulee, kun salaisen poliisi kuuntelee kaikki heidän keskustelunsa, joita he käyvät. Pyrin kuvailemaan erilaisissa tilanteissa aika silleen tarkastikin, miltä huoneessa näytti, miltä siellä haisi ja mitä ihmisillä oli päällä ja niin edelleen, jotta tavallaan mun pyrkimys on tavallaan on saada lukija näkemään ne tilanteet mielessään ja sitten ikään kuin samastumaan siihen tilanteeseen.
Mikä sai sut kiinnostumaan Kiinasta?
Tarina aika tylsä oikeastaan. Mulla ei ollut mitään erityistä Kiina-intahimoa, mutta mä halusin kirjeenvaihtajaksi ulkomaille ja sitten Kiinan pesti tuli tarjolle ja mä hain sitä ja satuin saamaan sen. Mutta sitten kun pääsen Kiinaan työskentelemään, niin se oli erittäin kiehtova kokemus. Kiinan kieltä en myöskään osannut silloin, kun muutin Kiinaan. Sitä opiskelin sitten siellä ollessani ja opiskelen edelleenkin. Se ei mitenkään niin kuin loistavaa ole, mutta kyllä mä sillä toimeen tulen. Siis sitä on tietenkin ollut apua tämän kirjan tekemisessä, mutta olen myös niin kuin turvautunut kääntäjiin silloin, kun on ollut kirjallisia materiaaleja ja jossain haastatteluissa myös tulkin apua sitten.
Näistä tämä Chen osasi englantia hyvin, mutta Huu ei. Millä kielellä Huun kanssa keskustelit?
Huun kanssa mä oon keskustellut kiinaksi, mutta juuri hänen kanssaan etenkin niin pitempiä haastatteluita, niin niissä mulla on yleensä ollut sitten kiinalainen tulkki mukana. Tiedonhankintaa mä oon tehnyt aika monella tapaa ja koko tämän kirjaprosessin ajan mä oon kuitenkin asunut Suomessa. Mä oon tehnyt lukuisia matoja Pekingiin ja muuallekin Kiinaan tapaamaan näitä ihmisiä ja heidän tuttaviaan ja sukulaisiaan. Mutta me ollaan myös pidetty yhteyttä esimerkiksi internetissä Skypein kautta ja tällä. Ja näissä Skype-puheluissa me sitten puhutaan Kiinaa mun kanssa.
Olet aika paljon myös kertonut näiden molempien nuorten taustoista. Kummankin perheeseen kuuluu näitä toisin ajattelijoita. Et tässä minusta tulee mielenkiintoisella tavalla tämä historian eri aikakaudet myöskin heidän perheittensä näkökulmasta. Miten itse koit sen, että kuinka iso merkitys sillä oli näiden nuorten elämäntiellä, että heillä on tämmöinen, kummallakin on tämmöinen vainottujen isovanhempien ja vanhempien tausta?
Kyllä sillä on paljon merkitystä. Kukaanhan ei niin kuin tavallaan synny demokratia-aktivistiksi eikä niin kuin kukaan niin kuin sattumalta tai yhtäkkiä ryhdy vastustamaan maailman suurinta totalitääristä järjestelmää. Se on niin kuin seurausta tietenkin jostain tietyistä omista valinnoista. Hu Jian tämän miehen tapauksessa niin merkittävää on ollut se, että hänen molemmat vanhempansa tuomittiin vuonna 1957, tai leimattiin, ei tuomittu, oikeudenkäyntiä ei pidetty, mutta silloin käytiin tämmöistä yhtä maan kampanjoista, joka oli oikeistolaisten vastainen kampanja, ja tässä Huun molemmat vanhemmat leimattiin oikeistolaisiksi esittämiensä mielipiteiden vuoksi, ja heidät lähetettiin sitten pakkotyöhön, ja sitä pakkotyötä kesti 22 vuotta kummankin heidän tapauksessaan. Ja Hu Jia, kun hän syntyi vuonna 1973, niin oikeastaan se tarina oli semmoinen, että isä ja äiti saivat tavata toisiaan noin kerran vuodessa. He olivat pakkotyöleireillä tai tehtailla eri puolilla Kiinaa ja saivat kerran vuodessa tavata toisensa. Yksi näistä kohtaamisista oli onnellinen ja sitten seuraavana vuonna vaimo synnytti. Mutta siinä vaiheessa, kun Hu syntyi, niin hänen molemmat vanhempansa olivat pakkotyössä ja heti syntymän jälkeen niin sit perhe joutui erilleen ja äiti lähti toiselle leirille ja,
ja sitten isä ja poika lähtivät omalle leirilleen ja Hu kasvoi sitten ensimmäiset vuotensa tämmössä niinku pakkoleirin ympäristössä isänsä kanssa eikä tavannut äitiään kuin niinku ihan pari kertaa siinä ensimmäisenä vuosina. Ja sitten myöhemmin niin hänen vanhempansa niinku toivat esille jossain määrin tätä taustaa ja myös niin kuin omia ajatuksiaan Kiinan järjestelmästä ja sillä oli niin kuin hyvin voimakas vaikutus sitten Hu Jintaoon varsinkin teini-iässä. Mutta sitten toisaalta täytyy muistaa, että niin kuin melkein kaikilla Kiinassa on niin kuin tämän vastaavanlaisia kokemuksia, että juuri kukaan niin kuin ei selvinnyt maan 30 vallan vuodesta niin kuin juuri kukaan perhe ilman niin kuin tämmöisiä tarinoita ja valtaosa ihmisistä kuitenkin on jättänyt ne niin kuin taakseen. Tavallaan niin kuin Hu Jintaon tapauksessa se tausta niin kuin selittää osaltaan sitä, mikä hänestä tuli, mutta ei se ole ainoa selitys. Ja oikeastaan kiinnostavaa sitten tämän vaimon osalta on se, että ennen kuin mä aloin tätä kirjaa tehdä, niin Zheng Jinyan ei tiennyt omansa perheensä ja sukunsa taustasta juuri mitään. Hän ei tiennyt sitä, että hänenkin sukunsa on ollut joutunut vainon ja ahdistelun kohteeksi aikoinaan, koska hänen vanhempansa olivat tehneet sen päätöksen, että he eivät halua välittää tätä tietoa seuraavalle sukupolvelle. He olivat ajatelleet, että se on parempi jättää taakse, unohtaa, katsoa eteenpäin. Ja tämä on oikeastaan sellainen valinta, mikä aika monet ovat tehneet. Ja no sitten kun mä tätä kirjaa aloin tehdä, niin mä tietenkin halusin selvittää myös Zhengin perheen tarinaa ja siinä sitten samalla asioita selvisi hänelle itselleenkin.
Mistä sun mielestä johtuu, että Kiinalla on tämmöinen näin julma tämä historia? Että siellä on paljon vainoa ja Maokin oli omana aikanaan niin tässä kulttuurivallankumouksessa tapattanut 10 miljoonia ihmisiä. Miksi Kiinassa on tämmöistä?
No siellä ei enää ole sellaista, mutta niin. Siis no totta kai siis maan aikaan Kiina oli totalitaarinen suljettu järjestelmä ja totalitaarisella valtiolla on tapana tehdä totaalisia virheitä ja niin myös Maon Kiinassa tehtiin hyvin traagisin seurauksin. Tämä historian kertominen on mun mielestä niin kuin olennaista senkin vuoksi, että on niin kuin tärkeää ymmärtää se niin kuin valtava muutos, mitä Kiinassa on tapahtunut. Että niin kuin 70-luvun lopulla se oli täysin sulkeutunut, köyhä, rappiolla oleva valtio, jossa oli takana 30 vuotta yhden ihmisen diktatuuria. Nyt Kiina on, vaikka kommunistinen puolue on yksin vallassa, niin Kiina on kuitenkin avautunut. Se on kansainvälinen, se on hyvin dynaaminen. Ihmisten elintaso on noussut aivan mielettömästi. Ihmiset ovat niin kuin vapaita tekemään omia valintojaan elämässään. Aiemmin puolue päätti, että missä sä opiskelet, mihin sä menet töihin. Siltä piti kysyä lupa, että sai mennä naimisiin. Nyt kaikki tämmöiset valinnat on niin kuin jo pitkään ollut ihmisten omia. He voivat matkustaa ulkomaille. He voivat itse valita asuinpaikkansa. Tämä tuntuu meille triviaalilta asioilta, koska näinhän meillä on aina ollut, mutta näin ei ole Kiinassa aina ollut. Tavallaan se täytyy muistaa se historia, että tavallaan se iso kuva on kuitenkin se, että yksilön vapaudet on Kiinassa 30 vuoden aikana niin kuin kasvanut aivan valtavasti. Elintaso on harpannut ihan mielettömästi. Mutta siltä huolimatta yksi puolue, ja se haluaa pitää vallan itsellään ja samantyyppistä sortoa, ja vainoa edelleen tapahtuu, kun Hu Jintaon vanhemmat joutuivat pakkotyöhön mielipiteidensä vuoksi, ja hän itse joutui 40 vuotta myöhemmin vankilaan mielipiteidensä vuoksi, eli tietyt asiat ei kuitenkaan ole muuttunut.
Tässä tulee myöskin tietyllä tavalla mielenkiintoisesti esille nämä keinot, että millä tavalla sitten tämä kommunistinen puolue valvoo näitä vaarallisia kansalaisia, että onko siinä niinku taustalla sitten se, että ne pelkää sitä, että se muutaman 10 hengen hallitsijajoukko siellä puolueessa niin menettää valtansa, vai mistä on oikeastaan kyse? Että mainitset tässä, että vakoilubudjetti, omien kansalaisten vakoilubudjetti on Kiinassa suurempi kuin puolustusbudjetti, joka varmaan sekin on aika mahtava.
Puolue haluaa pitää vallan itsellään. Se on varmasti aidosti uskoa, että se on niin kuin Kiinalle parasta, mutta tietenkin kysymys on siitä, että kun kerran valta on päässyt, niin vallanpitäjät eivät asemastaan halua luopua. Ja sehän on niin kuin totta yleensä joka puolella maailmaa. Se tarkoittaa sitä, että Kiinan, siis kommunistinen puolue ei salli kilpailevia puolueita, ei salli vapaata mediaa, ei salli vapaata oikeuslaitosta, ei salli kansalaisyhteiskuntaa, joka voisi aktiivisesti osallistua poliittiseen elämään. nämä asiat ne haluaa pitää omassa kontrollissaan. Ja se ei ole enää totalitäärinen valtio. Et Kiina ei ole enää semmoinen valtio, jossa niinku puolue napsauttaa sormia, niin näin tapahtuu. En tiedä, onko se koskaan edes ollut niin, mutta se valtarakenne on paljon monimutkaisempi nykyään. Ja kansalaisillakin on vaikutusmahdollisuuksia. Ja mikä on niinku nähty viime vuosina, on oikeastaan semmoinen niinku todella nopea mielenosoitusten kasvu Kiinassa. Nyt tapahtuu satoja päivittäin. Kiina on tietenkin valtava maa ja yli miljardi ihmistä, ne hukkuu sinne massaan. Mutta tätä kuitenkin tapahtuu, ihmiset on tietoisempia oikeuksistaan ja osaa vaatia niitä. Ja ne protestoi esimerkiksi maidensa takavarikointia tai saastuneita viljelymaita tai tämmöisiä hyvin arkisia asioita kohtaan. Mutta Kiinan vallanpitäjien pelko on se, että joku tämmöinen niin kuin kansalaisliikehdintä sit johtaisi niin kuin laajempaan poliittisen protestiin, joka yhdistyisi tavoittelemaan vallanvaihtoa ja yksinpuolueen vallan lopettamista. Ja sen takia he haluavat pitää kaikki epäilyttävät poliittisesti arkaluontoiset ihmiset hyvin tiukan syynin alla, jotta jos jotain liikehdintää alkaa tapahtua, niin he ensimmäisenä tietää siitä ja pystyy lopettamaan sen alkuunsa. Ja siitä oikeastaan tässä niin kuin tämän pariskunnan seurannassakin kysymys, että halutaan pitää silmällä. Toisaalta halutaan tehdä se elämä niin mahdottomaksi, että nämä ihmiset vapaaehtoisesti luopuu sitä kamppailustaan. Ja monet tekee niin. Nämä pariskunta ei ole tehnyt. Mutta se on sitten heidän oma valinta. Siis ne joutuu pistämään oman elämänsä peliin. Oman rakkautensa, oman perhe-elämänsä. Joutuu kestämään sen, että sukulaisia ahdistellaan. Ehkä lapsi ei pääse kouluun. Ehkä menettää kaikki ystävyyssuhteensa. Kukaan ei enää uskalla pitää suun yhteyttä. Tavallaan niin kuin pieniä asioita, mutta ne on kuitenkin hyvin henkilökohtaisessa elämässä tärkeitä juttuja. Ja ne kaikki pitää olla valmiit uhraamaan sen puolesta, jos haluaa täyspäiväisesti ja täysillä käydä sitä omaa kamppailua.
Puolueella tuntuu olevan hyvin monenlaisia keinoja sitten pitää ihminen hanskassaan. Se alkaa hyvin nuorena tämä tämmöinen puolueideologian syöttäminen. Mainitsit tässä, että Kiinan järjestelmässä päiväkoti oli alku propagandakasvatukselle, joka jatkui läpi peruskoulun ja yliopiston aina työpaikoille asti. Ja jopa käytännössä tällaiset Kiinassa toimivat ulkomaiset yrityksetkin niin perustivat Kiina-tehtaille kommunistisen puolueen osastoja, muun muassa meidän omaa Nokiamme. Siinä mielessä, kun sanoit äsken, että ihmisillä on vapauksia paljon, niin välillä tässä tuntuu kirjaa lukiessa, että missä ne oikeasti on ne vapaudet. Että tämä järjestelmä on sitten luonut sisälleen tämmöisen markkinatalousjärjestelmän, joka toisilla vie ikään kuin sitten elämää siihen suuntaan, että voi tehdä näitä itsenäisiä valintoja. Vai mitä sanot?
Kiinassa ei sillä lailla niin tehdä mitään vapaita mielipidekyselyitä tai niitä ainakaan juurikaan julkaista. Mutta tuntumalta voi sanoa, että siis siellä on hyvin paljon myös tyytyväisiä ihmisiä. Monet ovat tyytyväisiä puolueen valtaan. Se on pitänyt maan melko vakaana 30 vuotta. Se on tuonut vaurautta ihmisille. Ihmisten se oma elämä on. Ihmiset ovat saaneet niin kuin mahdollisuuden parantaa itse omin keinoin omaa elämäänsä. Kiinassa on myös niin kuin valtavan rikkaita ihmisiä. Tietenkin tuloerot ovat valtavia, elintasokuilu on suunnaton, mutta tavallaan on niin kuin iso osa kansaa, joka on tyytyväinen tähän menoon. Ja sehän on tavallaan sen puolueen kannalta se tärkein. Ei niitä haittaa, jos siellä on sitten muutama väärä leuka, joka moittii heitä epäkohdista, kunhan se tavallaan se iso joukko pysyy mukana kuviossa. Mutta se on pitkälti rakentunut sen niin kuin talouskasvun varaan, että jos sitä talouskasvua ei olisi, niin kyllä niin kuin tavallaan niin kuin se poliittinen tyytymättömyyskin olisi niin kuin varmasti jo eri lailla purkautunut. Mutta totta kai viitaten tuohon, mistä aloitit, eli niin kuin kyllä se propaganda edelleen on niin kuin menee läpi yhteiskunnan, alkaa nuorista lapsista, jatkuu koulussa ja toistetaan joka päivä mediassa sitä tiettyjä viestiä. Ei se Kiinan media ole niin kuin puhdasta propagandaa kaikki, missä tulee, mutta tietty sävy siellä aina on ja tietyt tärkeät poliittiset linjaukset tulee läpi siinä. Ja sitten toisaalta tietyt asiat puuttuu siitä median raportoinnista. Ei välttämättä siksi, että ei olisi toimittajia, jotka ei halua sitä julkaista, mutta koska on sensuurikoneisto ja on päättäjät sitten myös mediassa, jotka valvovat, mitä julkaistaan. Mutta esimerkiksi tämä pariskunta Hu ja Cheng, heistä on niinku maailman mediassa ulkomailla kirjoitettu lukemattomia lehtijuttuja. Kiinan mediassa heidän nimensä on kielletty ja heistä ei saa kirjoittaa. Sitten jotenkin niinku vielä tähän samaan teemaan, niin siis internet on murtanut puolueen monopoliin tiedon välitykseen. Et vaikka internetiä sensuroidaan, niin kiinalaisilla tällä hetkellä kuitenkin on enemmän tietoa käyttävissään kuin koskaan aiemmin. Ja sitä tietoa välittävät myös kansalaiset, että tavallaan se ei enää tule vaan täysin ylhäältä johdettuna. Mutta internettiä sensuroidaan raskaasti ja esimerkiksi ottaa vaikka Hu Jia, että jos tekee internethaun, Kiinan sisällä tekee internethaun nimellä Hu Jia, niin esiin ei tulekaan tämä kuuluisa toisin ajattelija. Hän tulee samanniminen ihminen, joka on kiinalainen uimahyppääjä, joka osallistui Pekingin olympialaisiin ja voitti muistaakseni hopeeta. Kun taas tekee niin kun haun täällä Suomessa, niin haulla Hu Jia tulee nimenomaan tämä toisin ajattelija esiin, ja sitten uimahyppääjästä nyt ei ole niin monta mainintaa. Mutta tavallaan, että se tavallaan kuvaa, että kiinalaisessa internetissäkin on oma todellisuutensa, jossa kuitenkin sitten valtaosa ihmisistä elää, ja vain ne, jotka osaavat ja haluavat hakea sitten vaihtoehtoista tietoa, niin saavat sitä.
Yrittikö puolue estää millään keinoin kirjan tekemistä? Vakoillaanko sinua vielä?
No, kyllä mä luulen, että Kiinan johtaja on varmaan isompiakin päänsärkyjä kuin yksi sillanpää Suomessa. Kiinan viranomaiset eivät sinänsä niin kirjan julkaisua ole millään tapaa yrittänyt estää, enkä mä tiedä, miten ne sen voisi tehdäkään. Mutta totta kai niin kuin minua, kuten muitakin toimittajia niin kuin työskennellessä Kiinassa, niin on ahdisteltu ja niin kuin se tiedon hankinta on tehty vaikeaksi. Ja jotenkin tässä nyt iso osa sitä ongelmaa oli se, että kun pariskunta, josta mä kerron, niin on koko ajan elää 24 tuntia valvotuissa oloissa ja kaikki voi lähteä siitä, että kaikki puhelut ja sähköpostit, joita heidän kanssaan käy, niin tulee myös salaisen poliisin tietoon, niin se tiedonhankinta oli sitten hankalaa ja monesti kun mä menin Pekingiin, niin oli semmoisia tilanteita, että mä niin ensinnäkin oli aina vaikea sopia sitä tapaamista heidän kanssaan. Ensinnäkin ei tiennyt, pääseekö pois kotiarestista. Tai jos se pääsee, niin miten mä viestin heille niin, että jos mä soitan heille, että jos te pääsette ulos, niin nähdään huomenna 12 tuossa kahvilassa. Mutta jos mä teen sen, niin salainen poliisi niin kuin ei ainakaan päästä niitä pois, koska nyt silloin te tietää. Eli me piti sitten, niin kuin, yleensä me sovittiin näistä tapaamista niin, että me käytettiin semmoista niin kuin salattua sähköpostia, joka kyllä senkin pystyy varmaan murtaa, mutta se on vähän vaivalloisempaa. Sillä että lähetettiin se viesti ja heti kun se tieto oli mennyt perille, niin tuhottiin ne viestit. Ja sitten kaikki usein me käytettiin silleen, niin kuin, ei sanottu paikkaa suoraan, vaan sanottiin, että muistatko niin kuin vuonna 2007, kun nähtiin siellä yhdessä kahvilassa, että nähdään siellä ja tällä näin niin kuin vähän epämääräisesti. No mutta sitten tästä huolimatta, niin monesti kävi niin, että he eivät sitten päässeetkään paikalle. Sitten usein, kun jos ne onnistu pääsee, niin kuitenkin poliisit seurasi meitä ja sitten niin kuin, ei niitä haastattelutilanteita yleensä keskeytetty, mutta kyllä siellä niin kuin kahvilan kulmalla usein sitten tarkkaili nämä tyypit. Ja joskus otti valokuvia niistä tilanteista ja tällainen. Sitten joskus piti olla luova, niin kuin erityisen hankalaa mulla oli niin kuin päästä heidän kotiinsa, koska sitä niin paljon valvotaan. Mä muutaman kerran sinne onnistuin livahtamaan, mutta sitten yleensä siinä vaiheessa viimeistään, kun mä tulin sieltä pois, niin mut otettiin kiinni ja kuulusteluihin ja tällainen. Mutta sitten mä niin kuin olen kehittänyt erilaisia keinoja sitten muun muassa silleen, että yleensä kun mä kävin siellä haastattelemassa, niin sitten haastattelun jälkeen mä piilotin varsinaiset muistiinpanot alushousuihini ja sitten mulla oli sellainen toinen vihko, joka mä olin tehnyt niin kuin näennäisiä muistiinpanoja ja sitten mä piilotin kameran muistitikun sukkaani ja sitten mulla oli kamerassa joku toinen muistitikku, missä oli jotain muita valokuvia. Sitten kun mut pysäytettiin ja ne halusi takavarikoida jotain materiaalia ja muuta, niin sitten mä saatoin antaa sen muistiinpanovihkon, millä ei ollut mitään käyttöä. Ja sitten jos ne halusi tuhota niitä kuvia, niin sillä ei ollut väriä, koska ne aidat oli kuitenkin tallessa.
Mutta sua on esimerkiksi kohdettu väkivaltaisesti. Tässä kerrotaan monta kertaa, että päähenkilöt joutuu väkivaltaisenkin käsittelyn kohteeksi ja monet muutkin toisin ajattelijat.
No, varmaan ne on jossain määrin vähän varovaisempia ulkomaalaisten ja ulkomaalaisten toimittajien kanssa, koska tietää tavallaan, että se Jos ne hakkaa pahasti ulkomaisen journalistin, niin sitä väistämättä syntyy niin kuin ikävä kohu ulkomailla. Nämä on kuitenkin tavallaan niin kuin rivitason tyyppejä siellä asunnon ulkopuolella, jotka aika semmoinen surkeassa hommassa pitää vahtia jonkun kämppää 24 tuntia vuorokaudesta. Ei se nyt mikään ruususta hommaa. Heilläkin on omat pomonsa, ja jos nämä tyypit niin kuin omalla käytöksellä aiheuttaa jonkun kansainvälisen selkkauksen, niin kyllä ne pomot niitä niin kuin varmaan moittii, että olipas typerästi tehty. Mutta toki, niin kuin, että jos mä olisin ollut kiinalainen toimittaja, niin minua olisi saatettu niin huonommin kohdella.
Huuja oikeastaan hänen vaimonsakin joutuvat todella pitkään kestämään tätä kotiarestia. Sillä tuolla vainoa, pahoinpitelyjä, näitä sieppauksia, vankilatuomioita. Että miten ihminen niin kuin kestää tämmöistä ja jaksaa?
Joo.
Tämä mies Uchiha on tavallaan, hän on niin kuin vakaumuksellinen kapinallinen. Hän pitää sitä elämän tehtävänä, että hän pitää tuoda demokratia Kiinaan. Hänen vaimonsa Zheng oli parikymmentä vuotias, kun salainen poliisi alkoi heidän elämänsä ahdistella. Erittäin nuori tyttö oikeastaan. Ja hänen tarinansa oikeastaan on se, että hän joutui tekemään valinnan. Seuraako hän rakkauttaan elämään, että hänen oma elämänsä ja yksityisyyden viedään? Vai luopuuko hän rakkaudestaan ja pyrkii elämään sitten normaalia elämää erossa tästä miehestään? Ja hän seurasi rakkauttaan ja sitä myötä hän tavallaan niin seurasi miestään tähän kapinaansa sitten. Mies siepattiin esimerkiksi yhdessä kohtaa ja oli niin kuin toista kuukautta niin, että kukaan ei tiennyt hänestä. Vaimo aloitti tämmöisen kansainvälisen kampanjan ulkomaisen median avulla hänen etsimisekseen ja huomioon herättämisekseen. Ja näin ollen hän itsekin joutuu sitten ahdistelun kohteeksi entistä kiimaammin. Sitten kun he elivät sitä elämäänsä niin kuin valvotuissa oloissa, niin yksi asia, mitä he tajusivat, niin on, että itse asiassa kun heidän vastassaan on salainen järjestelmä, niin heidän oma aseensa sitä vastaan on avoimuus. Ja ne tavallaan käänsikin kamerat toiste päin, eli ne alkoi kuvata näitä seuraajia. Ja sitten laitetaan niistä videoita julki internettiin, että katsokaa tämmöistä meidän elämämme on.
Kuinka avoimesti sä itse voit esiintyä siellä median ihmisenä suhteessa näihin poliiseihin ja seuraajiin?
No siis kyllä mä aina työskennelläni teen selväksi se, että mä oon toimittaja. Ei mulla ole siitä mitään, niin kuin, sitä ei ole niin kuin syytä salailla. Ja päinvastoin, jos salailee, se herättää vaan epäilyksiä. Mutta tietenkin se iso huoli mulla koko ajan tässä niin kuin, tätä kirjaa tehdessä ja muutenkin Kiinassa raportoidessa on se, että aiheuttaako mun työni jotain ongelmia sitten näille haastateltaville. Tässä tapauksessa nyt sitten niin kuin, ne on jo aikamoisissa ongelmissa ensinnäkin, että se, esimerkiksi tämä kirja ei nyt siihen niin kuin suuresti ole vaikuttanut. Mutta sitten toisaalta se, että he haluavat, että nämä asiat tulevat julki. Koska kuten sanoin, niin heidän kannaltaan tavallaan se avoimuus on tapa vastustaa tätä salaista systeemiä. Tämä todellisuus, että on tämmöisiä niin kuin salaisen poliisin miehiä, jotka vainoavat ihmisiä, niin se on monille kiinalaisillekin aika tuntematon. Moni ei tiedä, mikä on kuopaa, jos heitä kysyy. Se on siis tämä salainen poliisi. Ja niin siinä niin tavallaan tuomalla näitä asioita julki, on se sitten video tai kirja, niin he niin kuin myös kokevat, että he tekevät sitä omaa työtään.
Että kun nämä vapaan miehet siinä pihalla vuodesta toiseen oli, niin miten nämä talon asukkaat oikeastaan suhtautuivat siihen? Koska nehän oli niin näkyvästi esillä kaikki siinä koko ajan.
No siis ensinnäkin monia se tietenkin ärsytti. Heitä ärsytti, että tämmöiset niin kuin gangsterimaisesti käyttäytyvät miehet on siellä. Ja monesti kun ne kesällä siinä talossa piti korttirinkkiä, niin ne sotki sitä pihamaata ja muuta. Ja toiset reagoivat vähän eri lailla. Jotkut asukkaat pitivät tätä huutaja Zhengiä niin kuin jonain ikävinä ihmisenä, joka aiheuttaa naapurustolle häiriötä ja asunnon arvokin laskee ja kaikkea tämmöistä. Toiset oli sitten jossain määrin sympaattisia, kun he saivat niin kuin pikkuhiljaa oppivat, että kun kenestään kysymys ja mitä asioita nämä ihmiset oikeastaan ajavat, niin kyllä myös sai niin kuin semmoista hiljaista tukea, mikä voisi tarkoittaa vain sitä, että ihmiset vaikka tervehtivät kulkiessaan ikkunan ohitse tai jossain tapauksessa niin kuin naapurit saattavat auttaa välillä niin kuin vaikka salakuljettaa jonkun kännykän näiden asuntoon. Valtaosa niistä naapureista ehkä kuitenkin yritti pysytellä kaiken ulkopuolella, mikä on sitten kanssa aika semmoinen ehkä mielestäni yleiskiinalainen ajattelutapa, että koska se poliittiset asiat on arkoja, parempi pysyä niistä erosta ja keskittyä niin kuin omaa elämäänsä.
Halusin kirjoittaa tämän kirjan niin kuin hyvin tämmöisellä intiimillä, henkilökohtaisella tasolla, koska kun me seurataan Kiina-uutisia, niin me nähdään näitä uutisia, jossa kerrotaan, että joku toisen ajattelija on laitettu vankilaan tai joku aktivisti on pahoinpidelty ja kaikki se on totta. Mutta se antaa kuitenkin hyvin niin kuin pinnallisen käsityksen siitä, että mitä se toisen ajattelijan arkipäiväinen elämä on. Ne on kuitenkin tavallisia ihmisiä, vaikka ne tekee epätavallisia asioita. Ne yrittää elää omaa elämäänsä, ne haluaisi mennä lapsensa kanssa puistoon kävelyllä ja ne kuivattaa pyykkejä parvekkeella ja ne haluaisi katsoa telkkarissa rauhassa Friendit TV-sarjaa. Tavallisia nuoria ihmisiä. Mutta juuri se tavallinen elämä on se, jota se salaisen poliisin johtama järjestelmä yrittää tuhota. Ja se yrittää tehdä sitä niin mahdotonta, että ne ihmiset mieluummin luopuu, mieluummin valitsee elämää, eikä tällaista niin kuin jatkuvaa painajaista. Ja siinä mielessä tavallaan, niin kuin Zeng on sanonut minusta niin kuin älykkäästi, että niin kuin yksityinen on poliittista. Eli se heidän niin kuin yksityinen arkielämänsä on tavallaan sitä kapinaa. Että se, niin kuin heidän jokapäiväinen elämänsä on kapinaa. Koska niin kauan kuin ne jaksaa tehdä sitä ja ne kestää murtumatta, niin jokaisena päivänä sillä systeemillä on vastustaja. Ja jos ne jaksaa 10 vuotta, niin sillä systeemillä on ollut vastustaja 10 vuotta. Mutta jos ne sitten romahtaa, niin sitten taas on niin kuin yksi tappio tavallaan siinä kamppailussa hävittää. Mutta miten se sitten kestää, jos sä ajattelet itse tilannetta, jos sä niinku elät kotona ja sä tiedät, että kaikki se mitä sä sanot täällä, niin joku saattaa kuunnella, täällä on jotain pukeja seinissä, kaikki puhelut, joita teen, niin niitä kuunnellaan, sähköpostit myöt lähetät, niin joku ne lukee. Kun menen ovesta ulos, niin siinä on joku karski äijä, joka kieltää mua lähtemästä. Samat tyypit levittää naapuriin huhuja, että täällä asuu vakoja, jotka työskentelee Taiwanilla, ja kun menet pihamaalle, niin naapurit mulkoilee sua ikävästi ja huutelee sun lapselle, että olette pettureita ja ulkomaalaisten kätyreitä. Ja ei voi elää normaalia elämää, ei pääse töihin mihinkään. Tämä Zeng on yrittänyt niin kuin monta kertaa, aina kun haki jotain työpaikkaa, niin salainen poliisi kävi puhumassa pomolle, että ei muuten kannata häntä palkata. Tämä on niin kuin, tämä ei tapahdu vaan heille, vaan monille muille aktivisteille. Edistetään sitä yhteiskunnasta. Täytyy niin kuin hyväksyä se, että ei ole oikein tuloja. He ovat pääasiassa eläneet sitä niin kuin vanhempiensa elättämällä Wuxian vanhempien niin kuin antamilla rahoilla. Mutta se, mitä olin sanomassa buddhalaisuudesta, on tavallaan se, että miten kestää tällaista painetta ja sitä jatkuvaa valvontaa. Ja siinä niin kuin tällä pariskunnalla se tietyt buddhalaisuuden ajatukset on auttanut heitä käsittelemään näitä juttuja. Ja yksi on semmoinen, että mitä niin kuin Hujian, tämmöinen buddhalainen opettaja sanoi hänelle, että sinä olet niin vahva kuin vihollisesi on. Ja hänen elämässään se tarkoitti sitä, että jos valtio on valmis pistämään noin paljon energiaa ja aikaa mun vaientamiseen, että ne niin kuin pistää tämän koko koneisto 10 vuodeksi niin kuin mun niskaan, niin kyllä mun mielipiteellä ja mun sanomalla täytyy olla joku tosi voimakas vaikutus. Ja se oli niin kuin yksi ajatus, joka häntä niin kuin auttoi. Ja sitten toinen oli semmoinen, että kuka oikeastaan on vapaa. Et vapaa on se ihminen, joka saa itse valita ajatuksensa. Mutta nämä tyypit, jotka on tuolla huonolla palkalla, pomon käskystä, kyttää mun oven ulkopuolella yötä päivää, ne oikeastaan tämän järjestelmän orjia. Ne eivät itse valita, mitä ne tekee, ne eivät itse valita ajatuksia, ne noudattaa sitä ajattelumaailmaa, mitä heille on syötetty. Että me itse asiassa ollaan vapaampia, vaikka me ollaan täällä kotiimme suljettuna, niin me voimme itse vapaasti olla sitä mieltä, kun halutaan, meidän mielemme on vapaa. Ja tämä on oikeastaan semmoinen ajattelu, mitä monet poliittiset vangit, vaikka Nelson Mandela aikoinaan on käyttänyt tavallaan, että ikään kuin asettuu sen tilanteen yläpuolelle ja näin. Mutta eihän se tietenkään helppoa se semmoinen elämä niin täyttää ihmisen luonnostaan niin kuin vihalla ja katkeruudella. Ja sitä etenkin tämä vaimo Zeng on sitten niin kuin vuosien varrella hän niin kuin opetteli erilaisia psykologisia tekniikoita, joilla hän niin kuin tietoisesti pyrkii niin kuin purkamaan sitä vihaansa, koska hän ajatteli, että jos hän on vihan vallassa, hän ei kontrolloi omia ajatuksia ja silloin hän mielensäkin on vanki. Ja jos niin kuin elää vuosia vihassa ja katkeruudessa, on lopulta niin kuin tuhoisaa ihmiseltä, jolloin hänen niin kuin, hän tietoisesti pyrki ajattelemaan, että en vihaa. Se ei tarkoita, että ei hyvä, tai että niin kuin hyväksyisi se, mitä itselle tehdään, mutta että oppii niin kuin olemaan, niin kuin elää jos jonkinlaisessa mielenrauhassa sen kanssa. Mutta tämä niin kuin se, tämmöinen psykologinen paine on niin kuin iso osa sitä aktivistin elämän kamppailua tuollaisissa oloissa. No mä aloitan siitä, että onko jotain niin kuin, perustuuko jotenkin lakiin tai oikeudellisiin päätöksiin se, että heitä pitää kotiarestissa, niin ei. Ja se on täysin laitonta, moraalitonta toimintaa. Sitä kuitenkin tekee Kiinan poliisi. Salainen poliisi Kuopaa kuuluu Kiinan poliisilaitokseen samaan järjestelmään, johon kuuluu vaikka liikennepoliisit. Kun siellä on näitä kiinalaisen poliisiaseman, niin siellä on yhdessä huoneessa uniformuset ja miehet, jotka pitää järjestystä yllä liikenteessä. Ja sitten toisessa huoneessa on siviiliasuiset Kuopaan miehet, joiden tehtävä on ahdistella ja vainota toisin ajattelijoita. Rahat tulee veronmaksajilta. Ehkä kiinalaista olisi löydettävissä jotain laillisia perusteita tämmöiseen kohteluun, mutta niitä ei ole sovellettu. Ne on vaan niin kuin, näin on vaan alettu tehdä. Ja ne Kuopaa tekee niin, koska se voi tehdä niin, ja sen ei tarvitse noudattaa lakia, vaikka se on poliisi. Koska se on poliittinen poliisi. Niin, no terveydenhuollosta. Siis tähän tarinaan liittyy se, että Hu Jia itse asiassa sairastaa tautia, johon hän saattaa kuolla. Hän on hepatiitti B-virus. Hän on ollut 10 vuotta. Sen taudin kanssa voi elää, ja voi elää hyvin pitkäänkin, mutta se vaatii säännöllistä hoitoa, lääkitystä ja tiettyjä terveellisiä elämäntapoja. Monesti häneltä on evätty pääsy lääkäriin, muun muassa hänen ollessaan vankilassa. Monia kertoja, kun hän on ollut kotona arestissa ja olisi ollut päästä käymään lääkärissä muutaman kilometrin päässä, niin poliisit eivät ole suostuneet siihen. Kerran hänet siepattiin, hän oli yli kuukauden tuntemattomassa paikassa ja anoi monta kertaa, hän saisi lääkkeitä, joita tarvii päivittäin ottaa, mitä ei annettu eikä toimitettu hänelle. Se, että salainen poliisi käyttää hänen terveyttään niin kuin yhtenä aseena tässä kamppailussa, niin on tietoinen valinta häneltä.
Miten laajaa tämä toisenasettelun ajattelu on ja miten järjestäytynyttä se on ja miten se voi kehittyä? Ja sitten vielä yksi kysymys siihen liittyen, että miten paljon sulla oli niin kuin kollegoja siellä ympäri maailmaa, jotka tekevät samaa työtä, mitä sä teet?
Joo. No sanotaan, että semmoinen niin kuin aktiivinen toisinajattelijoiden piiri on hyvin pieni. Nyt puhutaan semmoista ihmisistä, jotka on tavallaan omistanut elämänsä sille ja on valmis uhraamaan myös perheensä ja oman elämänsä siinä palussa, kuten he ovat tehneet. Se joukko on pieni. Mä luulen, että mä haastattelin suurin piirtein kaikki tätä kirjaa varten. Vähän niin kuin liioittelen. Mutta siis Pekingissä, niin niitä on ehkä parisataa ihmistä. Tietenkin se, että näitä ihmisiä vainotaan, niin se yksi pointti siinä on se, että se on niin varoittava esimerkki, että muutkin huomaa, että jos näin toimii, niin elämä menee risaksi. Mutta tietenkin on niin kuin hyvin eri asteista tavallaan poliittista toimintaa ja toisin ajattelua. Varmasti on paljon laajempi se niin kuin ihmisjoukko, jolla on kriittisiä mielipiteitä järjestelmää kohtaan, jotka haluaisivat muuttaa sitä, mitä on toimittajissa, mitä on kulttuurielämässä, mitä on myös bisneselämässä. On niitä niin kuin siellä poliittisissa piireissäkin. Ei se puoluekaan niin kuin, ole niin kuin kaikilta osin yksimielinen. Sielläkin on erilaisia mielipiteitä. Ja sitten niin kuin, ihmisten tavallisen arkielämässä niin kuin heidänkin ystäväpiiriin kuuluu paljon ihmisiä, jotka ajattelevat samalla tavalla kuin he, mutta haluavat kuitenkin pitää sen oman elämänsä. Että sitten kun ahdistelu alkaa tai vaikka salainen poliisi tulee vain yhtäkkiä jonain päivänä ovelle ja pyytää vähän juomaan teetä kanssasi ja luettelee muutamia faktoja, mitä me muuten tiedetään sun elämästä ja minkälaisia puheluita sä oot tehnyt viime aikoina. ystävällisesti huomauttaa, että näiden ihmisten kanssa ehkä kannattaisi enää hengailla ja noita mielipiteitä ei kannattaisi esitellä, niin sitten vaikka monet tavallaan pelästyy siitä sen verran, että tajuaa, että no okei, että mä olen vähän hiljempaa.
Sami, joo, minkä takia sä kirjoitit tämän kirjan?
Minusta niin hyvin rehellinen vastaus on se, että olen toimittaja ja mä näen tässä hyvän tarinan. Mä ajattelin, että mulla on mahdollisuus kertoa se. Kovin monella ei ole. Ja sitten mä ajattelin, että se on ainutlaatuinen tavallaan tilaisuus, joten mä haluaisin sen tehdä. Tämä oli niin kuin lähtökohta oli hyvin journalistinen.
No minkälaisia jälkiä tämä kirjan tekeminen jätti sinuun, että miten se vaikutti, muutti sinua?
No joo, hankala kysymys siellä. En mä tiedä, niin kuin, muuttiko se sinänsä. Ehkä niin kuin, ainoa, mikä se nyt on se, niin kuin henkilökohtaisesti ammatillisesti. Kun mä sanoin, että tämä oli mulle niin kuin eka kunnon kirja. Ja se oli mulle niin kuin sellainen projekti, jossa mä halusin niin kuin kehittää itseni kirjoittajana ja katsoa, että onko musta tämmöiseen hankkeeseen. Tietoisuus siitä, että mä pystyn tekemään kirjaa, niin on ollut mulle itselle niin kuin tärkeä. Joo, kyllä mun mielestä tällä hetkellä kommunistinen puolue on aika vankasti vallassa. Mutta Kiina on myös semmoinen maa, jossa jos vallankumous tapahtuisi huomenna, niin kaikki sanoisivat, että okei, nämä kaikki markkit on ollut olemassa. Tämähän oli vain ajan kymys, koska näin tapahtui. Että niin kuin puolue on ideologian ei kukaan enää usko. Tiedonvälitys ei ole enää täysin heidän hallinnassaan. Ihmiset on tyytymättömiä korruptioon ja ne tulee tietoisemmiksi oikeuksistaan ja jatkuvasti on näitä yhteenottoja kansalaisten ja vallanpitäjien välillä. Ja jossain kohtaa nämä purkautuu ja sitten sanotaan, että okei, tämähän oli nähtävissä. Mutta ihan samat merkit tuli 10 vuotta sitten ja että jos nyt ennustaa, niin tiedä, se voi kestää yhtä hyvin se 10 vuotta tai paljon pitempään, mutta ei mulla ole siitä mitään muuta kuin arvoituksia. On tärkeää pitää mielessä, että kyllä niin asiat on kehittynyt muutamina viime vuosina. Tai jos katsoo vaikka parikymmentä vuotta taaksepäin, niin mä sanoin, niin 90-luvun puolivälissä ei ollutkään todellisessa mitään kansalaisyhteiskuntaa tai kansalaisjärjestöjä. Nyt niitä on niin kuin valtavasti. Ja se kansalaisyhteiskunta on semmoinen voima, joka järjestöjen tai internetin tai yksittäisten ihmisten toiminnan kautta pystyy kuitenkaan jo tuomaan niin kuin asioita esiin ja parhaassa tapauksessa ajamaan niitä. Ja on kriittisiä lakimiehiä, jotka käyttää niin kuin lakia järjestelmää vastaan tavallaan. Koska Kiinassa on niin kuin oikeastaan ihan hyviä lakeja, jos puolue vain noudattaisi niitä, niin asiat olisi paljon paremmin. Että tavallaan, että jos saadaan viranomaiset noudattamaan omia lakejaan, niin silloin jo ihmisoikeudet paranee merkittävästi. Ja tämä on niin kuin yksi merkittävä kampanja, mikä on käynnissä. Ja internetin asioissa näillä eri ryhmillä on niin kuin valtavan paljon sensaatiomaiset mahdollisuudet tällä hetkellä kuitenkin verkostua ja pitää yhteyttä toisiinsa. Kyllä niin kuin, tämä kehitys koko ajan niin kuin voimistuu, mutta että osoittain sen vuoksi, niin se Kiinan niin kuin sisäisen turvallisuuden budjetti on nyt jo isompi kuin se puolustusbudjetti, jolla varaudutaan niin kuin kaikkein mahdollisiin nukkiin ydinsodasta alkaen. Niin, puolue tietää nämä uhkakuvat ja ne satsaa niin kuin siihen valvontaan ja kontrolliin todella voimakkaasti.
No, yksi taso, mikä tässä kirjassa vielä tulee esiin, on tämmöinen kansanperinne tavallaan, että miten nämä kiinalaiset henkilöt, jotka tässä kirjassa on tarkemmin kuvattu, niin kertoo tunteistaan toisilleen runojen avulla. Ja olet poiminut tähän muutamien ihmisten kirjoittamia runoja. Ihan tähän lopuksi luen kirjan aloittavan runon, joka myös kertoo juuri tästä, että millä tavalla voi hiljaisesti puhua toiselle niin, että toinen ikään kuin ymmärtää, mistä on kyse tai jotain sellaista ehkä tämä runo kertoo. Tämä on Chengin kirjoittama runo miehelleen. Jos ajattelet minua, pyydä tuulta tuomaan kirjeesi. Jos kaipaat minua, pyydä virtaa kuljettamaan tunteesi. Piilota salaisuutesi 1000 vuotta vanhan puun koloon. Taittele muistoksi paperilennokeiksi. Kerään ne yksitellen. Muurahaiset liikuttavat maata, lyhentävät matkaa välillämme.